Joo, hyvä. Mukava nähdä teitä paikalla. Näkin paljon hiihtelmasta huolimatta. Omaa taustaa sen verran. Olen ollut yrityspuolella toistakymmentä vuotta. Tietoliikennepuolella Nokia tutkimuskeskus, sitten Honeywell teollisuusautomaatio. Eli ne näkyy vähän täällä myöskin sisällöissä nyt viimeisen parikymmentä vuotta täällä yliopistossa. Ja täällä olen ollut digitaalisen median professuurissa. Ja nyt sitten tässä koitan kyseenalaistaa sitä, että mitä tämä digitaalinen media on ja vieläkö sitä on olemassa ja mitä tapahtuu ja onko se edelleen maailman keskipiste, jossa kaikki asiat tapahtuu. Ja tällä teemalla lähdetään liikkeelle ja vähän paljasten juonta. Ehkä digitaalinen media on osa digitalisaatiota ja voi olla siinä jotakin muutakin ja se selviää tuossa hetken päästä. Hyvä. Agora Center on se paikka, missä nyt olen pari vuotta, ja siellä yhdistetään eri tieteenalojen työtä, informaatioteknologiaa ja pyritään saamaan vaikuttavuutta yhteiskuntaan. Tämä on se tausta, mikä myöskin vähän näkyy tuossa toiminnassa. Ja sitten se lopputulos heti alkuun, jotta ette hämmästy. Tällä hetkellä aika laajasti ymmärretään niin, että digitalisaatio laajempana ilmiönä oikeastaan koostuu kahdesta ensimmäisestä aallosta, josta ensimmäinen aalto oli se, että digitaalisuus medioissa, siinä miten ihmiset kommunikoi, on ollut valtavan murroksen alla. Silloin puhutaan digitaalisesta konvergenssista ja siihen liittyvistä asioista. Miten ihmisten kommunikaatio on siirtynyt digitaaliseen muotoon. Ja nyt toinen aalto, joka on nyt lähtemässä käyntiin, osittain jo käynnistynyt, on hyvässä nousukiidossa, on sitten miten laitteet, asiat, muut liitetään internettiin, ei pelkästään ihmisiä. Ja nämä on ne kaksi pääteemaa, mitkä tässä on näkyvillä. Kolmatta aaltoa sitten arvaillaan, mikä se on, mutta toinen aalto on vasta niin hyvässä vauhdissa, että nyt tänään käydään läpi vähän näitä kahta aaltoa ja katsotaan, että löytyykö niistä jotakin mielenkiintoista eteenpäin. Tältä puolelta mietitään sitä, että voiko ennustaa tulevaisuutta muutenkin kuin kuusi kuukautta ajassa taaksepäin, jospa yrittäisi vähän ennustaa myöskin ajassa eteenpäin. Aika moni tulevaisuuden ennustus on itse asiassa tehty sellaisen, sillä tavalla, että ennustetaan asiaa, joka on jo toteutunut jossain päin muualla, mutta ei olla oltu tietoisia asiasta. Eli katsotaan tuota ensimmäistä aaltoa, digitaalista konvergenssia ja siihen liittyviä asioita ja miten ne näkyy siinä, mitä nyt tehdään, mitä on tapahtunut viimeisen parikymmenen vuoden aikaa ja miten tältä pohjalta lähtee sitten tuo toinen aalto. Perusideahan oli se, että jos aiemmin meillä oli erikseen elokuvakameroita, jotka kuvasi elokuvaa, kameraa erikseen puhelimia, jotka välitti tietoa johtoa pitkin erikseen sanomalehtiä, niin nyt jos käytetään samaa teknistä infrastruktuuria, samanlaisia prosessoreita, samanlaisia muistia, samanlaisia tietoliikennevälineitä, voidaan saman perusteknologian päällä toteuttaa kaikkia näitä asioita. Ja se ei tarkoita pelkästään, että käsitellään asioita tietokoneella, vaan se tarkoittaa myöskin sitä, että nämä teollisuuden alat, elokuvateollisuus, sanomalehtien painaminen, puhelintoimiala, ne pikkuhiljaa integroituu ja se näkyy nyt sitten esimerkiksi nyt älypuhelimissa niin, että ne oikeastaan sitten on monella markkinalla. Ne on niin sanomalehtimarkkinalla kuin elokuvamarkkinalla ja musiikkimarkkinalla ja niin edelleen. Eli sama tekninen alusta tarkoittaa myöskin sitä, että sisällöt yhdistyy, tulee multimedia, laitteet yhdistyy, tulee laitteet, jotka tekee näitä kaikkea, ja myöskin teollisuuden alat yhdistyy. Ne ei enää ole erillisiä toisistaan, vaan ne kilpailee käytännössä hyvin pitkällä samalla markkinalla. Ja taustalla on se, että prosessoriteho on kasvanut valtavasti, verkkokaista on kasvanut vielä nopeammin, eli tuossa on se 70-luvun Cray supertietokone, joka kapasiteetti on ainoastaan murto-osa siitä, mikä teidän kännykän kapasiteetti on tällä hetkellä. Ja vastaavasti tietoliikennekaista kasvaa paljon nopeammin kuin laskentakapasiteetti. Ja se tarkoittaa sitä, että kukaan ei enää jatkossa käytä tietokonetta, vaan joka on itsellä noin karrikoiden, vaan se kannattaa käyttää kauempana oleva kapasiteetti, koska sen käyttäminen tulee edullisemmaksi jossakin keskitytyssä paikassa, kun että sitä itse kantaa mukana, vaikka niitä tuleekin jatkossa olevaa hyvin paljon enemmän mukana siitä huolimatta. Hyvä. Miten tämä on sitten edennyt tämä digitaalisen median puolella tämä kehitys? Se on lähtenyt sieltä liikkeelle, että tärkeimmät asiat ensin. Eli ensin halutaan kommunikoida toisten kanssa. Lähdettiin sähköpostilla liikkeelle, ne oli niitä ensimmäisiä. Sen jälkeen Mosaikit ja Netscapeit ja muut vastaavat on tuoneet sitä julkaisutoimintaa alkaneet syödä sitä lehtien mandaattia. Sen jälkeen kauppapuolella sähköinen kauppakäynti on alkanut syödä fyysisten kauppojen toimialaa niin, että verkkokauppa alkaa muodostaa valtaosan tiettyjen sektorien kaupankäynnistä. Sisällöt on siirtynyt hyvin vahvasti nettiin. Fyysisiä levyjä ei enää hirveästi käytetä, ei musiikille eikä elokuvillekaan, vaan ne sisällöt menee hyvin paljon verkon kautta. Vuorovaikutus myöskin, eli kaikki yhteisösisällöt, sovellukset, joilla niitä välitetään, ne on vallanneet alaa, valokuvat niin edelleen. Ja sitten näiden jälkeen sellainen mielenkiintoinen muodos oli, että toimistosovellukset myöskin on siirtyneet aika paljon verkkoon, eli myöskin ohjelmistoja käytetään verkon yli, ei enää siinä omassa koneessa niin vahvasti, vaan se alkaa olla enemmän normi, että käytetään verkon yli ohjelmistoja, puhelut tietysti. Mutta sitten vielä radikaalimpi muodos on se, että myöskin se ihmisten toiminta alkaa ohjautua verkon kautta. Eli jos organisaatiossa ennen oli johto, keskijohto, joka ohjasi työntekoa ja työntekijät, niin nyt käytännössä sen keskijohdon työ paljolti menee sitten siihen, että se automatisoituu ei pelkästään yrityksen sisällä, vaan myöskin niin, että asioita voidaan tehdä rikkomalla yrityksen rajaa. Ei enää ole suuria yrityksiä, jotka on tehokkaita tekemään, koska voidaan tasata resursseja, vaan käytetään palveluja, jotka tasaa resursseja eri yritysten yli. Jaetaan työtä pienissä palasissa sinne, missä on edullista tehdä työtä, tai ne henkilöt, jotka haluaa tehdä pienissä palasissa töitä, voi sitä tehdä. Eli se työnteko ja organisaatiorakenne murtuu. Eli tämä myöskin tukee sitä, että suuret yritykset alkaa pilkkoutua pieniin yrityksiin ja pieniin kokonaisuuksiin. Esimerkkinä vaikka se, että jos tehdään suuri elokuvaprojekti tuolla Hollywoodissa, niin se saattaa pyörittää yksi henkilö. Yritys, jossa on yksi henkilö, budjetti saattaa olla 10 miljoonia enemmänkin. Ja yksi henkilö, joka on vain verkoston kautta, hankkii kaiken muun ja koordinoi sitä verkostoa. Eli mennään siihen malliin, että organisaatiot on entistä pienempiä, entistä verkostoituneempia sitä kautta. Mutta ihan konkreettisesti, mitä tuo tarkoittaa tuo pienet työt ja työjohto, niin esimerkiksi Amazonin palvelu, jonka kautta voidaan jakaa työtä pieninä palasina suurelle joukolle ihmisiä. Esimerkiksi tämä voidaan, en muista mitä kautta tämä oli toteutettu, mutta esimerkiksi tällaisia kuvapalveluja on olemassa. Ja Finnairin vuosikertomus tuossa pari vuotta sitten toteutettiin sillä tavalla, että ei tilattu kuvailta kuvia, vaan pyydettiin sopivia kuvia tai etsittiin sopivia kuvia tuollaisen kuvapalvelun kautta, jolla on listoilla 500 000 kuvaajaa, jotka sitten voi kuvata sellaisia asioita, mitä toivotaan, ja sen jälkeen niitä tarjotaan sille, joka on pyytänyt niitä kuvia, ja sitten Finnair tässä tapauksessa valitsi sieltä sopivia kuvia vuosikertomuksensa ja keskihinta $8. Ja jos nämä olisi sitten pyöritty joltain toimistolta, vaikka tarjouksen perusteella, niin hintaluokassa olisi ollut aivan toisenlainen dollarimäärä. Ihan sen takia, että saadaan kerättyä niitä kuvia helposti. Ja jos otetaan toinen... No se on varmaan kerran hankittu, se otettu sinne. Jos otetaan esimerkkinä, jos halutaan vaikka kuvata kaikki ne lentoasemat, jonne Finnair lentää, ja halutaan niistä jokaista kuvaa, niin lähetätkö jonkun henkilön lentämään läpi, mikä vie aikaa ja rahaa aika paljon, enemmän kuin $8 kappale, vai lähetätkö se johonkin tuollaisen palveluun ja pyydät kuvaan siltä ja sieltä lentoasemalta, missä näkyy Finnairin logot. Se on paljon helpompi hoitaa tätä kautta. Itse kokeiltiin tuollaista, että pyydettiin logosuunnittelua. Haluttiin tietyn tyyppinen logo, tietyt teemat, ja sen jälkeen laitettiin sen tuollaisen palveluun, ja sieltä tulee sitten muutama 10 ehdotus, ja tiettyyn kiinteän hintaan niistä voi valita sen, jonka haluaa, ja maksaa korvauksen siinä. Eli se työ, mitä aika usein on tehty erikoistyönä, niin alkaa pilkkoutua myöskin verkon kautta välitettäväksi, ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että se niin kuin työvälityslogistiikka myöskin menee verkkoon. Ja tämä on jotakin, mikä sitten alkaa murtaa sitä toimintaa, mikä on perinteisesti ollut suurimmissa organisaatioissa. Hyvä. Mennään eteenpäin. Joo, no sitten on erilaisia palveluja eri käyttökohteisiin. Tuossa on suunnittelupalvelu. Mutta ehkä tuotakin mielenkiintoisempi oli vielä hetkinen. Mikä se organisaation nimi, joka ottaa vastaan tehtävän esimerkiksi, kuinka suunnitella kertaluokkaa energiatehokkaampi laite tiettyyn käyttötarkoitukseen. Ja sen jälkeen tämä kyseinen organisaatio käyttää verkostoa, joka on niillä eri puolilla maapalloa, ja etsii ihmisiä, jotka tuntee sitä aihepiiriä, käy haastattelemassa heitä ja kerää heitä tietoa. Sen palvelukustannus on nyt sitten merkittävästi suurempi kuin tuollainen $8. Se on ehkä 50 000, mutta jos se tuottaa suunnilleen saman tuloksen kuin minkä saa suuremmalta konsultitoimistolta noin 500 000 tai miljoonaan, ja se toimii verkostoperiaatteella ja tuottaa sen 50 000 niin kuin vähän nopeammassa ajassa, niin se on aika kilpailukykyinen. Eli se ei pelkästään ole niin kuin pienen budjetin asiat, vaan se on myöskin laajemmat tehtävät, joita voi ulkoistaa verkostolle tuollaisen asiantuntijaverkoston kautta. Mutta se perusteema on sama. Suuret organisaatiot alkaa pilkkoutua pienempiä, jotka toimii verkostojen kautta, ja se työn jakamisen kustannus on pienentynyt. Hyvä. Eli tässä oikeastaan perusteema on se, että siitä puhtaasta mediasta ja viestivälityksestä ollaan siirtymässä siihen, että itse asiassa se muutos siihen organisaatioiden toimintaan on paljon laajempi kuin pelkästään se sisältö. Mut tähän saakka on oltu vielä puhuttu siitä, mitä on kommunikointi, mitä on työn jakaminen ja mitä on se, että tehdään mediapohjaisesti asioita. Mutta sitten se toinen vaihe on tämä laitteiden internet, joka on se digitalisoitumisen toinen nouseva aalto. Ja tässä kohtaa se ero siihen edelliseen on se, että vaikka tämä on yhtä niin kuin syvälle menevä ja yhtä laajan murroksen aiheuttava aalto, niin ero tulee siinä, että enää ei puhuta ihmisistä, jotka verkottuu, eikä pelkästään paikoista, jotka verkottuu aiemmin. Eli ne internetpalvelimet, jotka otti yhteyttä eri paikkojen välillä, niin mennään siihen, että yksittäiset laitteet alkaa myöskin kommunikoida. Ja silloin se murros, mikä täällä tulee, on se, että sen sijaan, että ihminen on aina se, joka niin kuin tuottaa ja välittää tietoa, jakaa työtä tai tekee jotain vastaavaa, niin laitteiden puolella tavallaan se, mitä me voidaan etänä aistia, mistä me voidaan olla tietoisia, alkaa leviämään laajemmalle. Eli sen sijaan, että me hankitaan ihmisiä, jotka ottaa New Yorkin lentokentältä kuvia, niin me voidaan myöskin itse aistia, mille siellä näyttää. Paljonko siellä on lämpötila, onko siellä ilmassa paljon hiilidioksidia tai jotain vastaavaa, kuinka meluisa jossakin on niin edelleen. Ja tämä laitteiden internet käytännössä perustuu siihen ihan samaan, eli samaa perusteknologiaa voidaan kustannustehokkaasti levittää entistä pienempiin käyttökohteisiin. Sen sijaan, että meillä on 50 miljoonan supertietokone, josta oli kuva aiemmin, tai meillä on 500 euron kännykkä, niin sen jälkeen meillä on 50 euron laite tai edelleen halvempi, koska se internet-liitännän kustannus pienenee ja se kommunikaatiokaista halpenee niin, että me voidaan lisätä niiden kohteiden määrää, jotka kommunikoi keskenään. Se teknologia on sama, välttämättä ne ei käytä ihan julkista internettiä, mutta hyödyntää sitä samaa teknologiaa, jotta pääsee kiinni näihin eri kohteisiin. Tuossa on jotakin esimerkkejä siitä, että minkä tyyppisiä asioita meillä sitten voi olla. Tuossa on enemmän täältä niin kuin älykaupunkialueelta. Siellä on sensoria, jotka sitten liittyy siihen, että miten rakennukset toimii. Ihan perinteinen rakennusautomaatio on yksi alue. Laitteiden säätöä ja laitteiden ohjausta, etäyhteyviä pistorasioita, näitä perinteisiä energiakulutuksen mittausta. Sen jälkeen, kun mitataan energiakulutusta, voidaan myöskin tehdä erilaisia ansaintamalleja siitä, että miten jos ostatkin pörssisähköä ja energialaskusi menee sen mukaan, niin seuraamalla sen hetken sähkön hintaa, niin voit sitten ajoittaa omaa energiakulutustasi niin, että käytät edullista sähköä muutenkin kuin pelkkää yösähköä ja niin edelleen. Turvakamerat, hyvinvointimittarit, tuotu asumisen monitorit, nämä on niitä tyypillisiä kohteita, joita käytetään. Ja sellainen palvelut, mitä näihin liittyy, on niitä, mitä asumisiin liittyen on ollut olemassa. Ja vastaavasti ulkona, esimerkiksi kaupunkiympäristössä, niin yksi tällainen keskeinen sovelluskohde, jos käy tuolla älykaupunkimessuilla, niin siellä on hyvin paljon sellaisia tarjoajia, jotka tarjoaa mahdollisuutta monitoroida pysäköintipaikkoja eri puolilla kaupunkia, jotta voidaan sitten tavallaan etänä nähdä, että missä kohtaa on tyhjiä pysäköintiruutuja ja ohjata liikennettä sinne. Ja tämä on semmoinen niin kuin tällä hetkellä monessa ruuhkaisessa kaupungissa keskeinen ongelma, että kuinka löytää pysäköintipaikka, ja silloin se, että paikannetaan pysäköintipaikat vaikkapa sillä, että siellä kadussa on sensori, joka tunnistaa, onko siinä päällä liikenneväline tai katsoo kameralla yläpuolelta, onko sillä jotakin, tai jollakin muulla tekniikalla tunnistaa, että missä kohtaa on on tuota autoja, missä ei, niin tätä kautta päästään siihen, että voidaan hyödyntää sitä kriittistä rajallista resurssia, eli pysäköintipaikkoja mahdollisimman tehokkaasti ja ohjata autot tyhjiin paikkoihin. Tai sitten voidaan tehdä myöskin, kun saadaan koottua tietoa, kuinka paljon on pysäköintipaikkoja, kuinka paljon on autoja, niin voidaan myöskin vähän miettiä erilaisia malleja, jotka ohjaa sitä ihmisten käyttäytymistä. Eli voidaan tehdä niin, että niillä paikoilla, missä on aina pysäköintipaikat täynnä, niin hinnoitellaan se pysäköintipaikka kalliimmaksi ja ihmiset pysäköivät vähän kauemmaksi ja sen jälkeen pysäköintipaikkoja löytyy aina. Jos haluat sen paikan sieltä, juuri sieltä oven edestä, niin kyllä sinne pääsee, mutta se maksaa. Jos haluat vähän kauempaa edullisemmin, niin sinnekin pääsee. Vältetään se turha ajelu ja voi valita, että millä hinnalla haluaa mennä ja minkä verran kävelee. Ja aina löytyy paikka nopeasti ja turha autojen ympäri kiertäminen vältetään. Tämä on tämmöinen aika tyypillinen. Roskakoriseuranta on myöskin toinen asia, joka viimeisimmillä messuilla on tullut vastaan. Sillä oli muistakin 7-8 eri tarjoajia, jotka tarjoaa sensoreita, jotka mittaa jätesäiliöstä, että onko se täynnä vai tyhjä ja paljonko siellä on tilaa. Ja siinä myöskin on sama perusidea, resurssien säästäminen. Mitataan sitä, että jos säiliössä on vielä tilaa, niin ei kutsuta jäteautoa paikalle, mutta jäteauto kiertää ne säiliöt, jotka on lähes täynnä tai täynnä, ja tyhjentää ne. Ja vältetään silloin taas turha jäteautojen ajelu ympäriinsä. Eli resurssitehokkuuden tavoite on aika useassa takana perustuen siihen, että paremmin tiedetään, mikä on tilanne. Tämä on aika paljon se keskeinen teema näissä sovelluksissa. Tässä on esimerkki sitten, että miten sitä tietoa voidaan kerätä tai hyödyntää muuten, jos tavoitteena on tavallaan kaupungin hyvinvointi. Voidaan tehdä kännykkä, joka mittaa esimerkiksi ilman hiilidioksidipitoisuutta tai melua ja välittää sen tiedon jatkuvasti eteenpäin. Ja silloin, jos me mitataan vaikka melua tai vastaavaa ilmanlaatua, niin silloin se tieto voidaan välittää, missä kohtaa se kyseinen kännykkä on ja mikä on se ilmanlaatu siinä tai melutaso siinä. Ja kun se tieto välitetään jonnekin paikkaan ja kootaan yhteen, me voidaan visualisoida ja havainnoida sitä, että okei, tuo katu on nyt aika ongelmallinen, siellä käytännössä tukehtuu, että ne, joilla on ongelmia ilmanlaadun suhteen, eivät voi mennä sinne, niin ohjataan muualle. Ja toisaalta täältä kannattaisi liikennettä ehkä ohjata jonnekin muualle, tai ainakin saada aikaan se, että ne, jotka yrittää etsiä parkkipaikkaa sieltä, missä niitä ei ole tuolla kadulla ja käyttää tyhjäkäyntiä, niin ohjataan muualle. Ja niin edelleen. Eli saadaan tavallaan etäaisteja toisaalta kaupungille siihen, että se osaa reagoida ja toimia, ja toisaalta osataan ohjata niitä liikennevirtoja ihmisiä näin niin kuin yhteiskunnan tasolla. Nämä systeemit yleensä on sellaisia, että ne ei ole pelkästään niin kuin yksi sensori ja yksi sovellus, vaan tämä on sama niin kuin tuolla digitaalisen median puolella. Siellä on näitä eri kerroksia. Tässä on John Deeren esimerkki, jota aika usein käytetään. Eli periaatteessa siellä voi olla yksi niin kuin pohjalla fyysinen asia, se thing, Internet of Things, joka voi olla perinteinen järjestelmä, joka on hyvin tällainen raakaa rautaa, konservatiivinen. Sitä voidaan tehdä älykäs sillä tavalla, että siihen laitetaan tietotekniikkaa sisään, se hyödyntää jollakin tavalla. Sitten se voidaan kytkeä niin, että sitä voidaan niin kuin havainnoida etänä sitä kyseistä systeemiä tai jopa kaukokäyttöä. Sen jälkeen voidaan tehdä niin kuin systeemejä, joissa ohjataan vaikka itsestään kulkevia traktoreita niin, että ne menee niille peltolohkoille, joissa on juuri sillä hetkellä tarve tehdä jotain muokkausta tai jotain vastaavaa, tai niitä peltolohkoja, joissa ei ole vettä, niin ohjataan vettä sinne, tai niitä peltolohkoja, joilta puuttuu joku ravinneaine sensorien mukaan, sensorit ilmoittaa sen, niin sitä viedään sinne. Eli viedään se niin kuin systeemitasolle. Ja edelleen näistä systeemeistä voi muodostaa laajempia systeemiä, jotka sen jälkeen seuraa, että miten vaikka sato kehittyy jollakin alueella ja koko valtakunnassa, että sen jälkeen tiedetään, että okei, tänä vuonna tulee tuollaista satoa, mutta ei tällaista satoa, ja tiedetään, että pitää ehkä myöskin sitten elintarviketeollisuudessa muuttaa tuotantolinjoja, koska tietystä raaka-aineista tulee pulaa seuraavan 3 kuukauden päästä tai niin edelleen. Eli voidaan myöskin ohjata asioita eteenpäin, kun voidaan ennustaa paremmin asioita sen perusteella, mitä tiedetään tuolta järjestelmästä olempaa. Ja kaikki rakentuu siitä, että nämä kerrokset siihen lähtee muodostumaan eri tasolla. Joka tasolla mietitään tuotteita, mikä on se kytkeytymisen taso, mitä dataa syntyy, miten integroidaan asiat, miten analysoidaan se data ja mikä on se liiketoiminta-arvo, ja ne muodostuu vähän eri tavoilla. Ei sinänsä poikkea niin kuin rakennelmana tuosta niin kuin sisältöjen puolen toiminnasta, mutta täällä vaan se lähtee tätä fyysistä laitteesta eikä ihmisistä liikkeelle. Hyvä. Toinen keskeinen alue on sitten ihmiset. Ihmisten kanssa voidaan tehdä paljon asioita. Tässä on kahdesta näkökulmasta katsottu vähän ihmisiä, eli toisaalta voidaan käyttää erilaisia tai tehdä erilaisia palveluja ja sovelluksia, jotka hyödyntää ihmistä ja ohjaa toimintaa. Ja toisaalta voidaan sitten ihan mitata asioita, vaikka niin kuin ihan verenpaine sinällään sitä voidaan mitata, tai eri asioita voidaan mitata reaaliaikaisesti tai muut. Ja sitten jos meillä on esimerkiksi liikesensoreita tai lihaksien aktiivisuussensoreita, niin me voidaan ohjata fyysistä harjoittelua sillä, että tiedetään, mikä on sen henkilön tilanne kullakin hetkellä, ja sitten voidaan antaa sille henkilölle ohjeita toisaalta sen mukaan, että nähdään sen fyysinen asento noiden sensorien tai mittapisteiden perusteella, kameratiedon perusteella, ja ohjataan harjoitusta, tai sitten voidaan seurata sen aktiivisuuden vaikutusta ja mitä siinä tapahtuu. Eli se myöskin toimii molempiin suuntiin. Ja edelleen tämä on se niin kuin yksittäinen systeemi, mutta sitten mennään tähän järjestelmään, jossa meillä on sitten terveydenhuolto, yksittäinen sairaala ja miten se tukeutuu tähän, ja sitten taas päästään järjestelmiin ja järjestelmiin siellä seuraavalla tasolla. Hyvä. Otetaan sitten tällainen lievästi futuristinen esimerkki. Tuossa Jyväskylässä on mietitty myöskin, miten näitä laitteiden internettiä voidaan hyödyntää tuonne älykaupunkiasumiseen. Ei välttämättä siinä mielessä, että pyritään siihen, että kaupunki näkisi, mitä siellä tapahtuu, sillä tavalla, että onko siellä ilmansaasteita tai vastaava. Sekin on olennainen, mutta se toinen puoli, että miten ihmisille saadaan sellaisia palveluja, jotka hyödyntää ihmisiä niiden elämässä. Ja nyt tässä käynnistettiin juuri hanke, jossa tehdään ensimmäisiä tällaisia älykaupunki tavallaan infrastruktuuria ja ensimmäisiä sovelluksia. Ja ensimmäiset sovellusskenaariot tuolla, mitä mietitään, on esimerkiksi sellainen, että lähdet asunnostasi, ja sitten kun lähdet kävelemään asunnosta poispäin, niin sitten tulee ilmoitus, että hei, sinulta jäi liesi päälle. Huomasitko? Haluatko, että sammutan sen? Hyvin tällainen simppeli sovellus, mutta tällä hetkellä tämä ei toimi ihan nykyjärjestelmissä, koska käytännössä, jos me halutaan tuollainen ilmoitus saada aikaan, niin meidän täytyy toisaalta tietää, että siellä on sähkö päällä ja siellä on tietty määrä sähkönkulutusta ja ehkä tunnistaa, että kyseessä taitaa olla liesi, koska kyseessä on 1200 wattia, joka toimii tietyllä sähkönkulutuskaavalla. Ja edelleen meidän täytyy tietää, että hei, henkilö lähti juuri rakennuksesta, joko sen perusteella, että siellä on sähkölukitus, joka kertoo, että nyt on poistettu huoneistosta, tai sitten, että siellä on joku muu tapa tunnistaa, että asunnossa ei ole enää ketään. Eli se, että voidaan yhdistää eri alojen tietoja, niin kuin kotiautomaatiota, sähkömittari, etäluentaa, sähköistä lukitusta, ilmanvaihdon tietoa ja niin edelleen, niin se on ollut aika hankalaa, mutta nyt lähdetään kokeilemaan sellaisia, että yhdistellään tietoja. Se, mitä tässä nyt on tarkoitus esimerkiksi tässä tehdä, on se, että miten jos pyrittäisikin siihen, että meillä olisi tällainen kankaan stressitön asuinalue, että olisiko se hyvä idea, että kun ihmisiä yleensä stressaa, tehtäisikin tällainen stressitön asuinalue. Onko täällä joku ihminen, joka on joskus ollut stressaantunut? On, muutamat teistä ovat joskus stressaantunut. Mielestäni tämä kuulostaisi, että jos tehtäisiin stressitön asuinalue? Okei. Miten se voitaisiin tehdä? Tässä on sellainen pieni visio, että tällaista niin kuin yksilön stressitasoa, sitähän voi mitata reaaliaikaisesti. Eli esimerkiksi täällä Jyväskylässä on yritys kuin First Beat, en tiedä onko edustajia paikalla, ei tarvitse olla. Ja heillä on tämä sykevärivariaatiomittaus, jolla pystytään mittaamaan, että onko fyysinen tai psyykkinen stressitila päällä. Vai onko palautustila, eli mikä on se rentoutuksen tai stressin taso. Stressihan on sinänsä ihan positiivinen ilmiö, se antaa suorituskykyä silloin, kun sitä tarvitaan, mutta jos stressiä tulee liikaa, niin se on hankala ja haitallinen pidemmän päälle. Okei, jos ympäristö vaikuttaa siihen, niin ehkä meidän pitäisi vaikuttaa siihen ympäristöön, mutta mitkä asiat ympäristössä vaikuttaa stressiin? No, tätä on tutkittu ja esimerkiksi on havaittu, että puinen sisustus vähentää stressitasoa keskimäärin. Ja on joitakin muitakin asioita, jotka vähentää stressitasoa. Näitä on niin kuin jonkun verran jo löytynyt. No mitäs me voitaisiin tehdä? Me voitaisiin tietysti mitata asiaa. Näin kun ollaan yliopistoihmisiä, niin mitataan ympäristöä, mitataan stressitasoa, ja jos me havaitaan, että joku asia ympäristössä vaikuttaa siihen yksilön stressaavasti, laitetaan erilaisia tapoja mitata sitä stressitasoa ja laittaa erilaisia mittauksia ympäristöön ja katsotaan, että alkaako ne korreloimaan noin yksinkertaista. Tämä on vähän yksinkertaista, mutta kuitenkin. Jos havaitaan, että tietty melutaso alkaa stressaamaan ihmisiä, niin koitetaan pitää melutaso sen alempana ja laitetaan akustalevyjä aina, jos se melutaso nousee tietyn tason yläpuolella. Jos havaitaan, lämpötilasta on esimerkiksi havaintoja, että jos toimistolämpötila on tietyn tason alapuolella, niin ihmiset kärsii kylmästä ja työtehovuonna, niin jos se on tietyn tason yläpuolella, niin se veltostuttaa. Ja sitten tässä on vielä havaittu eroja niin kuin eri ihmisten välillä ja niin edelleen. Eli mitataan ympäristöä ja mitataan yksilöä ja sitten katsotaan, että siinä vaiheessa, jos kaikki stressaantuu, niin mikä voi olla syynä. Ja esimerkiksi jos havaitaan sellainen ilmiö, että jos on yli 5 henkilöä seisomassa kuppilan jonossa ja aina tässä tilanteessa tulee stressitaso nousu näille ihmisille, niin ehkä meidän pitää organisoida se asia niin, että siellä ei ole yli 5 henkilön jonoja sillä kuppilassa. Toisaalta 5 henkilön jono voi olla hyödyllinen muista syistä. Esimerkiksi Facebookilla on sellainen kafeteriamalli, kuppilamalli, jossa pyritään siihen, että jonossa on aina tietty pituus ja ihminen on aina tietyn keston siinä jonossa. Ja syy on se, että kahvilan jono on paras paikka kohtaa, törmättää ihmisiä toisiinsa niin, että uudet ajatukset vaihtuu ja ihmiset saa uusia ideoita. Ja sen takia siellä esimerkiksi kuppilan kassojen nopeutta säädellään, ihmisten määrää kassoilla säädellään, jotta se jonon pituus olisi sopiva niin, että ihmiset ehtii vaihtaa ajatuksia, saada uusia ideoita, mutta ei joudu jonottamaan liikaa. Eli se on tietynlainen optimointitehtävä. Mutta jos se jono on liian pitkä ja stressitaso nousee, niin sitten tietysti olisi hyvä vaikuttaa siihen jonon pituuteen. Hyvä, eli sitten muutetaan asiaa. Jos meillä on toukokuun toinen päivä, joka on taas tulossa, jos silloin havaitaan, että sinä päivänä kirkas valaistus aiheuttaa ihmiselle stressiä, niin sitten himmennetään, tai jos meillä on liikaa melua, niin poistetaan melua. Tai vaihtoehtoisesti, jos havaitaan, että joku tietty asia ihmisen toiminnassa vaikuttaa stressitasoon, niin kannattaa tehdä muutos. Ja tästä yksi esimerkki oli se, että muuan tuttu niin kokeili, että kun hänellä oli tuollainen stressitason mittari kiinni, että maksimoidaan rentoutus. Otetaan 2 lasia punaviinia illalla ja katsotaan, mikä on tulos. Ja tulos oli se, että yöunet meni sekaisin sinne aamu pikkutunnelle saakka, koska se punaviini aiheutti fysiologisen stressin. Eli se ei ollut kuitenkaan se paras rentoutumistapa. Eli kun oppii tuntemaan vähän sitä itseään, niin sen jälkeen myöskin löytää ne tavat, millä se oma stressi pysyy hallinnassa. Eli palautesykli. Tämä on hyvin monessa asiassa tulee vastaan. Palautesykli. Mittaamalla annetaan palautetta toisaalta ihmisille ja toisaalta löydetään sitten ympäristöstä niitä syitä ja seurauksia, että miten voidaan asiaan vaikuttaa. Anteeksi. Niin. Tuota täytyy tutkia. Täytyy laittaa projektihoimus liikkeelle. Hyvä. Tämän tyyppisiä ajatuksia on ja niin kuin äsken totesin, niin tulevasta on vaikea ennustaa, mutta yritetään vähän katsoa, että mitä voisi ennustaa ja mitä ei. Jos on futurologia, niin varmaan futurologit on varmaan miettineet, että miksi ihmeessä aina ennustetaan, että matkustaminen on se, mikä tulevaisuudessa muuttuu. Meillä on lentäviä autoja ja matkustetaan eri taivaankappaleisiin ja niin edelleen. Jostakin syystä sitä aina yliarvioidaan, että matkustaminen muuttuu. Ja se jostakin syystä on ollut hankalaa. Ja kyllähän ilmeisesti periaatteessa voidaan laskea, että mikä energia tarvitaan teleporttaukseen, mutta se oli muistaakseni aika paljon. Miten se meni? Oliko se pieni planeetta vai pieni tähti energia, mikä tarvitaan yhteen teleporttaukseen? Et kyllä se on periaatteessa niin kuin mahdollista, mutta aika resurssi haaskaava. Viestintä ja tiedonsiirto on aliarvioitu ja niin kuin on nähty viimeinen 20 vuotta, niin se on edistynyt valtavasti. Mutta miten se tulevaisuus nyt sitten voisi olla? Matkustamiseen liittyen muuan tällainen taustailmiö, että aurinkoenergian hinta on tullut alaspäin ja aurinkoenergiaa on tulossa enemmän. Eli tavallaan kyllä sitä energiaa on, mitä voidaan käyttää matkustamiseen tulevaisuudessa entistä enemmän. Että tavallaan se öljyn hintapiikki, joka on niinku ollut nousussa ja nyt sitten aurinkoenergian hinta tuo energiahinta alaspäin, niin ne alkaa kohtaamaan ja vähitellen voidaan käyttää sähköenergiaa eri tarkoituksia aurinkoenergian muodossa. Ehkä siitä löytyy jotakin apua ja silloin voidaan esimerkiksi miettiä sitä, että jos ei ihminen matkusta, niin sitten siirretään tavaroita ihmisten puolesta ja se voi auttaa asiaa. Näitähän nyt on näitä kokeiluja, että siirrellään ei pelkästään viestejä digitaalimuodossa, vaan myöskin fyysisiä asioita. Voi lähettää sen kirjeen vaikkapa dronilla tai sitten viedä sen paketin tuollaiselle asuntolaivalle, joka on sitten varmaan se tulevaisuuden asunmuoto siinä vaiheessa, kun asuinpinta-ala alkaa olla vähissä ja päiväntasaajalla tulvii, niin sitten ehkä tuollaiset asuntolautat on yleisempiä. Ja toinen on aika vaikea viedä paketteja muuten kuin sitten ilmateitse. Että kyllähän näitä löytyy. Tai sitten on visioita siitä, että miten kun autot alkaa olla autonomisia, niin miksi tehdä isoa nelipyöräistä pönttöä, vaan tehdään tällainen kaksipyörää, niin pystyssä oleva kotelo, jonka sisään mahtuu yksi ihminen, joka sitten voi sen ajan, kun matkustaa, niin katsella tuota ruutua, joka siinä on, ja kommunikoida muiden kanssa virtuaalinäytön kautta ja antaa ajoneuvon liikkua ympärille. Ja tavallaan se on tämmöinen liikkuva toimisto, ja sitten se voi viedä seuraavaan fyysisen tapaamiseen, ja sen lisäksi siinä matkalla voi tehdä videoneuvottelun kautta videotapaamisia. Mutta jos mietit, että mitä se lähitulevaisuus voi olla tässä rajapinnassa, niin ennustetaan aika lyhyen tähtäimen asioita käytännössä. Tuossa on yksi lista asioita, joita on kysytty ihmisiltä, ja tämä on ihan mielenkiintoinen lista, jos katsoo tuota. Ja jos tuosta poimin joitakin teemoja, kännykän ruutu syrjäytyy 5 vuodessa. Se ei ole enää se tapa, millä ihmistä haluaa jatkossa kommunikoida. Miksi ihmisen pitäisi käyttää kännykkää asioihin, joilla on joku muu luontainen tapa tehdä niitä? Esimerkiksi vaikka tämä, että jos ovissa siirrytään mekaanisista lukoista tuollaiseen sähköiseen lukitukseen, niin miksi minun pitäisi mennä kännykälle naputtelemaan jotakin? Se varmaan tapahtuu niin, että minä kävelen lähelle ovea ja ovi avautuu ja niin edelleen. Ei siihen tarvita sitä näyttöä. Jos mä haluan puhua jonkun kanssa, niin miksi minun pitäisi ottaa joku laatikko käteen ja näpytellä sitä? Eikö se riitä, että mä aloitan puhumaan jonkun kanssa ja se yhteys luodaan siihen ja niin edelleen. Miksi siihen tarvitaan se kännykkä? Eli tavallaan kännykkä voi olla sellainen niin kuin katoava luonnonvara. Se oli tärkeä ja on ollut parikymmentä vuotta tärkeä, 30-40, mitä se onkaan. Sitten taas häviää ja tulee muita tapoja hoitaa sitä rajapintaa ihmiseen. Virtuaalipalvelut, ruoan 3D-tulos on yksi ihan hyvä esimerkki. Jos haluaa jotakin eksoottista ruokaa, niin se voi olla helpompi tulostaa, kun pyrkii tekemään sitä muualla tavalla. Älykodisensorit, no niitä tuli aika paljon tuossa vastaan. Niitä tulee varmaan hyvin paljon. Ja sitten tuossa edellisessä esimerkissä oli tämä henkilökohtainen ajoneuvo. Sellaisella on tietysti paljon mukavampi mennä työmatkaan, koska työt voi aloittaa suoraan siinä ajoneuvossa. Toisaalta niin kuin kommunikoida muiden kanssa sen videoseinän kautta, mikä on siinä ajoneuvossa, ja antaa sen ajoneuvon liikkua itsekseen. Tai sitten tehdä jotain muuta hyödyllistä siinä matkalla. Niin edelleen. Eli tästä löytyy tällaisia niin kuin aika niin kuin normaaleja asioita. Puettavista sensoreista kyborgeihin. No joo, puettavat sensorit varmaan alkaa tulla. Niitä ei hirveän paljon vielä ole. Onko teillä itsellä jotakin puettavia sensoreita? Niin kuin sykemittarin ja jonkun loopin lisäksi. Looppeja nyt alkaa olla ja vastaavia. Mutta sitten kyborgit alkaa pikkuhiljaa myöskin yleistyä. Sen lisäksi, että kaupunki aistii, missä kohtaa siellä on ilmansaasteita sillä kadulla, niin myöskin ihmiset alkaa pikkuhiljaa käyttämään lisättyjä aisteja. Tästä on yksi hyvä esimerkki. Oliko tämä tanskalainen kaveri, jolla oli sellainen pieni ongelma, että hänellä oli värinäköongelma. Synnynnäinen, hän ei nähnyt värejä ollenkaan. Ja kun kaikki puhuu hänelle vihreästä niitystä, taikka Blue Oceanista, taikka punaisista valoista, niin hän ei ymmärtänyt, mitä nyt puhutaan ja mikä se ruusunpunainen on ja niin edelleen. Mutta tätä varten hän sitten kehitti sen yksinkertaisen asian, eli hän otti kameran, joka katsoo suoraan eteenpäin johonkin kohteeseen, ja sitten kytki sen itse asiassa sellaisen varren päähän, jonka kiinnitti tuonne kallonsa, ja sitten se välitti kallon kautta erikorkuisina ääninä eri värejä. Aluksi siinä oli muistaakseni aika rajallinen äänijoukko, ja kun hän katsoi jotain kohtaa sillä kameralla, hän kuuli sen korkuisen äänen, tiesi, että mikä väri siinä on. Ja hän alkoi aistia niin kuin maailmaa vähän eri tavalla. Voi niin kuin katsoa, että tuossa on liikennevalo, aha, se on punainen, eipä se ajeta vielä, ja nyt se meni vihreällä, vaihdetaan. Tai sitten saattoi katsoa vaikka pizzaa, että minkä värisiä asioita pizzassa, ja kun pyöritteli päätään siinä, niin se kamera sitten skannasi eri bagit ja kuuli, että mitä väriä sieltä pizzassa tulee. Siinä oli toisaalta niin kuin mekaninen kiinnitys päähän varrelle, jonka päässä oli kamera, ja sitten toisaalta myöskin se, että se välitettiin se kuvan väri äänitaajuutena kalloon. Eli se oli niin kuin fyysisesti osa häntä. Mut siinä tietysti tuli sellaisia pieniä ongelmia, että passiin ei mennyt kelvata sellainen kuva, missä se on mukana, mutta toisaalta se on elimellinen osa häntä. niin tuota, sen jälkeen se lopulta kelpasi muutaman neuvottelun jälkeen. Ja vastaavasti sitten, kun hän menee vaikka kauppaan ja ihmiset alkaa ihmetellä, mitä tuo on, että onko tämä joku piilokamera tai vastaava, niin voi näyttää passikuva, että ei, kyllä se on niin kuin osa minua ja se löytyy passista niille. Mutta sitten siitä niin asteita eteenpäin. Esimerkiksi se, että yhdellä henkilöllä on sitten kamera taaksepäin, joka kertoo niin kuin vastaavasti värinällä päähän, että onko takana, kuinka lähellä takana on jotakin. Eli jos kävelee taaksepäin, niin sitten kuulee äänen korkeudesta, että okei, nyt ollaan tällä etäisyydellä seinätä, ei kannata mennä enää taaksepäin. Ja vastaavasti eräs henkilö sitten taas kytki itselleen etäaisteja internetin yli, niin että hänellä oli värinäsensorit eri puolilla kehoa, jotka kertoo, että missä päin maapalloa on maanjäristyksiä. Aina kun oli maanjäristyksiä Australiassa, ne värisi jossakin kohtaa ja Afrikassa jossakin kohtaa ja niin edelleen. Eli hän aisti koko maapallon yli, mitä tapahtuu eri puolilla. No, itse asiassa hän sitten teki tällaisia tanssiesityksiä, joiden ideana oli se, että hän seisoi paikallaan ja sitten kun tuli maanjäristys, sitten hän alkoi tanssia sen mukaan. Nämä oli kiinnostavia, koska joskus ne saattoi olla hyvin niin kuin vaisuja, sillä hetkellä ei tullut maanjäristyksen sen esityksen aikana, niin se oli paikalla. Mutta siis aistien lisääminen alkaa tulla sieltä kautta. Ja tämäkin menee nyt vähän siihen, niin onko tämä niin kuin digitaalista mediaa vai onko tämä nyt sitten laitteiden internetiä. Se on siellä vähän välimaastossa sitten taas. No joo. Mutta sitten kaikkia hakkeroidaan. Eli siinä vaiheessa, jos aletaan tehdä näitä asioita niin paljon, että ne kytketään niin kuin fyysisesti ihmisiin, tai ne alkaa vaikuttaa ihmisten ympäristöön, niin tämä alkaa mennä mielenkiintoiseksi, koska hyvin pitkälle kaikkia voi hakkeroida. Eli jos se yhden hengen kulkuneuvo, jossa niin kuin matkustaa töihin ja tekee töitä, niin jos se hakkeroida ja sille tehdä jotain, niin menee aika hankalaksi. Ja esimerkiksi Volvolla niin on suunnitelmia, ja siellä eräs kaveri sanoi, että hän haluaa, että joka aamu, kun hän käynnistää Volvolla, siinä on joku uusi ominaisuus, mutta ei se, että siitä puuttuu jarrut. Ja se voidaan ladata sitä yli ja niin edelleen. Eli kyllä se maailma niin kuin lähtee tätä kautta liikkeelle, eli tavallaan se puettavuus ja fyysisten laitteiden älykkyys, se, että ne kytkeytyy verkon kautta ja niihin tulee tietoa ja ne välittää tietoa eteenpäin. Sieltä se lähtee nyt seuraavaksi etenemään vahvimmin eteenpäin. Tuleeko näihin liittyen nyt jotakin kysymyksiä? Itse asiassa tämä taitaa olla melkein viimeinen kalvo. Kyllä. No joo, tästä sivukommentti. Näytin tämän kuvan joskus eräälle japanilaiselle vieraalle, jossa oli niin kuin tämä kaunis usva tuossa järven, peilityinen järven pinnalla, ja hän kysyi, että aha, onko teilläkin saastesumuja. mutta näin suomalaiselle yleisölle se ehkä viestii eri asiaa. Hyvä. Tämä oli suunnilleen pohja, kyllä. Joo. Tämä on yksi keskeisiä teemoja. Esimerkiksi nyt... Aha, selvä.
Seuraavalle kysyjälle.
Eli kun tätä tietoa kertyy monesta lähteestä, niin esimerkiksi siitä, että parkkipaikkojen käytöstä, niin miten tämä tiedon käyttäminen, hävitetäänkö se heti ja ketkä sitä voi käyttää ja niin edelleen? Tämä sinulle oli kysymys. Joo. No, tähän liittyy nimenomaan esimerkiksi tässä hankkeessa, mikä meillä on nyt tämä älykaupunkihanke menossa, niin siinä on kolme teemaa. Et toisaalta siinä on se, että mikä on se infrastruktuuri, millä tämä toimii. Toinen on sitten, minkälainen ekosysteemi muodostuu niistä toimijoista, jotka siellä on yhteistyössä, kuka tekee mitäkin ja miksi. Ja kolmas on se, että miten yksityisyyden suoja ja siihen liittyvät asiat. Joo. Siinä tietysti herää kysymys, että jos niin kun otetaan esimerkkiä, Google lähettää vauvanvaippamainoksia ennen kuin tiedät olevasi raskaana 16-vuotiaalle tytölle, niin sitten herää kysymys, että hetkinen, mites nyt sitten niin kun digitaalisen median tietojen pohjalta tehdään aika pitkälle menevää analytiikkaa, joka avulla ihmisiä niin kuin luokitellaan, kategorisoidaan hyvin pitkälle, ja siihen ei EU-direktiivit hirveästi pure valitettavasti. Sitä voidaan tehdä Yhdysvalloista käsin.
Niin, USAkin on velvollinen noudattamaan Euroopan alueella tätä eurooppalaista tietosuoja-asetusta, että sehän on tämä Google Space-tapaus.
Niin, kyllä se haaste on toisaalta siinä, että mitä ihmiset itse haluaa ja toisaalta mitä he käytännössä tekee ja toisaalta mitä Yhdysvallat versus Eurooppa tekee. Et siinä on niinku kolme eri tulokulmaa asiaa. Ja nyt esimerkiksi mitä tuolla hankkeessa pyritään tekemään on se, että etsitään sellaisia tekniikoita, joilla voidaan tehdä hyödyllisiä asioita ilman, että yksityisyyden suoja häviää. Esimerkiksi se, että voitaisiin tehdä sovelluksia, jotka hyödyntää tuollaista sensori-informaatiota ilman, että se sovellus pääsee käsiksi yksityiseen tietoon. Ja se on omalla tavallaan haastavaa, miten tehdä sovellus niin, että se pääsee käsiksi yksityiseen tietoon, mutta toista kykenee tekemään hyödyllisiä asioita sille henkilölle, joka sitä sovellusta käyttää. Et tämän tyyppisiä asioita sillä tulee vastaan.
Joo, kyllä. Kiitos. Sitten Jukka Valkonen.
1,5 vuotta sitten Tekniikka- ja talouslehdessä perusinsinööri Veijo Miettinen totesi, että mitä perinteisempi toimiala, sen varmimmin tämä digitalisaatio tulee sen niin kuin murtamaan oikein perusteellisesti. Mitkä perinteiset toimialat sinun mielestäsi seuraavaksi kokevat ison murroksen, nyt kun taksit ja matkustaminen ja moni muu tämmöinen on jo käsitelty tavallaan?
Hyvä kysymys.
Ruokateollisuus on irtautunut tämän yhteiskuntasopimuksesta, kun ne printataan ne pizzat kotona, niin ei tarvitse. Siinä meni yksi toimiala. Onko lisää?
Toimiala ihan... No hetkis, mä yritän vastata ensin vasta sitten. Toimialoista nyt tietysti pitäisi lähteä katsomaan, että kukin erikseen. Mutta yksi näkökulma on se, että jos toimiala perustuu kommunikointiin tai keskijohdon työnjakoon taikka resurssitehokkuus on huonoa tavalla tai toisella, niin silloin siellä on selvästi jotain, mihin tämän tyyppiset asiat tehoaa. Voidaan parantaa resurssitehokkuutta, voidaan jakaa työtä enemmän automaattisesti, voidaan hoitaa kommunikaatio enemmän automatisoidusti. Eli nämä tavallaan alkaa tehdä sitä. Mutta se, että missä määrin asiat voi olla autonomisia, kuten esimerkiksi niin kun Uberi vie takseilta leivän suusta, niin käykö niin sitten, että itse kulkevat autot vievät leivän Uberi-miesten suusta, niin onko tässä seuraava vaihe? Mutta siinä taas sitten on vähän rajoituksia vielä luonnonolojen suhteen ja jäätikön ja lumen ja muun suhteen. Mut Mirjalla oli jatkokysymys.
Kiitos. Ei oikeastaan jatkokysymys, vaan kommentti, että pankki- ja finanssiala. Koska nyt on jo näkyvissä tänään Tivian uusimmissa uutisissa oli tästä Bitcoinista yksi uutinen, toinen oli tästä virolaisesta Kärmannista, joka on perustanut tämän valuutan vaihtopalvelun. Eli menisikö se sinne digimedian puolelle enemmän sitten tämä tällainen peer-to-peer toiminta finanssipuolella. Ja nythän niin kuin on voinut panna merkille, että tällaisia erilaisia firmoja on syntynyt taajaan, jotka tarjoaa niin kuin vaihtoehtoista luototuspalvelua esimerkiksi ihmisille. Ja kyllä tämä tähän uudempaan digimediaan taitaa perustua. Pasi voi kommentoida laajemmin.
Hyvä. Jos kommentoidaan vähän laajemmin, niin siis yksi tällainen niin kuin viime vuosikymmenenä hyvin menestyvä toimiala on ollut valtion pyörittäminen, mitä voidaan sitten rahoittaa sillä tavalla, että painetaan rahaa. Ja dollarien painaminen on ollut erittäin kannattavaa liiketoimintaa. Dollareita voi myydä ja tuotantokustannus on alhainen ja se on kuitenkin arvostettu tuote. Ihmiset haluaa sitä syystä tai toisesta. Ja nyt sitten jos valuutta, joka periaatteessa on vain niin kuin aineettoman arvon siirtoa, siirtyy enemmän tai vähemmän muiden vaihdantamekanismien taakse, oli sitten bitcoinia tai mitä tahansa, niin kyllähän niin kuin herää kysymys, että miten Yhdysvaltain liittovaltio toimii sen jälkeen, jos dollari menettää arvonsa, kun on parempia vaihdovälineitä. Se herättää niin kuin kysymyksiä aika isossa mittakaavassa myöskin.
Kiitoksia. Jos ei ole kysymyksiä, niin kiitän Pasi ja erinomainen esitys ja kiitän yleisöä. Meillä on kahvi tuolla oven takana ja voidaan jatkaa keskustelua sitten siellä. Joo, tilaisuus on päättynyt.
Hienoa, kiitoksia.